Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Og nu her i Aftenklubben, der skal det handle om stand-up. For her i studiet, der har jeg fået besøg af Danmarks måske eneste autisme-komiker. Og med det, så vil jeg gerne starte med at sige velkommen til dig, Olav Lundsgaard.
Tak.
Du er 27 år. Du har lavet stand-up i snart 7 år.
Ja.
Og derudover, så er du altså også lige om lidt klar på din comedy-tur med showet Kun et menneske. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med, og siger man tillykke med et show, som du ikke har haft premiere med? Eller siger man pøj med det?
Jeg tror, det er bedre at sige pøj med
okay.
Det, fordi altså, det er jo, man kan jo ikke sige tillykke med noget, før det er gennemført, og færdigt resultat var godt.
Nej.
Det er jo ligesom at sige tillykke med, at du skal holde en fest, der viser sig at være dårlig, hvor, din kæreste bliver hvor du bliver forladt af din kæreste, og en masse forfærdelige ting sker.
Det, ja, det er ikke det, vi håber, der kommer til at ske til den her premiere, men det er altså den 18. september, at du har premiere.
Jeg har ikke nogen kæreste, så det kommer ikke til at ske.
det er det gode ved det, men,
ja, trods alt.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med dig og tale om det her med dig som komiker, fordi det, der adskiller dig fra rigtig mange andre, det er jo, at du har en diagnose. Du er diagnostiseret med det, der hedder kompleks autisme. Kan du fortælle lidt, hvad vil det sige?
Altså, jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg er ikke den eneste komiker med diagnose, hvilket jeg også blev præsenteret som, da jeg var i God Aften Live forleden, men jeg er måske den eneste, der bruger det så meget, som jeg gør.
Okay.
Men jo, jeg har kompleks autisme, og det er en diagnose, der sådan er lidt på samme niveau som ADHD og Aspergers Tourette, som er lidt mere anerkendte diagnoser. Men i mit tilfælde er det sådan, før hed den gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som gjorde, at man havde angst, tvangstanker og social afvigelse. Eller det har jeg stadig. Men også, det ligger i ordet udviklingsforstyrret, at man ligesom kan have svært ved at håndtere situationer, emner, fag og opgaver, som jævnaldrende kan, at det er lidt mere forsinket for en.
Så hvordan mærker du, at du er anderledes end andre? Fordi jeg kunne også godt stille dig spørgsmålet, hvordan oplever du verden anderledes end andre? Men der er jo ikke nogen af os, der ved, hvordan andre oplever verden.
Ej, altså, det er jo det.
Ja, men hvad oplever du som forskellen på dig og så dine kollegaer eller venner? Altså, hvor kan du mærke, at de adskiller jer fra hinanden?
Det kan vi jo alle sammen på hver vores måder, men i mit tilfælde er det jo sådan lidt... Jeg kan ikke altid vide, hvornår man må sige det eller ikke sige det, hvornår det er upassende, og jeg kan ikke sætte mig ind i ting, der ikke interesserer mig. Det kan være lige fra skolefag, det er jo så et af grundene til, at jeg aldrig har fået en uddannelse, men hvis jeg sidder i en samtale med nogle mennesker, og de snakker om et eller andet, som overhovedet ikke interesserer mig, så kobler jeg af, så har jeg lidt en evne med at fokusere på noget andet, eller tænke på noget andet, eller tage smartphonen frem. Også selvom jeg prøver at lytte interesseret, fordi det er jo høfligt. Ligesom jeg vil også synes, det var uhøfligt, hvis de ikke lyttede til mig, når jeg taler. Men jeg har svært ved at lytte efter ting, andre ikke gør. Så det er jo en ting, jeg tidligere ikke har været opmærksom på, men som jeg er det. Så.
Men det lyder jo noget, som jeg kan ikke genkende til. Altså, jeg tror, vi alle sammen har prøvet at være i en eller anden kedelig samtale, hvor man tænker, jeg har egentlig hellere lyst til at se, hvad der er på Instagram. Men i dit tilfælde, der er det voldsommere. Det er mere, end hvad vi andre oplever.
Det er meget hyppigt, og det er meget, anstrengende at forsøge at lade som om, at man lytter, hvilket andre så måske kan i det mindste. Men jo, sidde stille for længe og... Ja, at gøre ting, der ikke griber mig, det er en kæmpe stor udfordring.
Men som jeg sagde helt i starten, Olav, du har jo lavet stand-up i snart 7 år. Mm. Hvad var det, der gjorde, at du fik lyst til at kaste ud i at lave stand-up?
Det var, jeg har altid, fordi jeg var helt lille, godt kunne lide at være sjov. Jeg kan faktisk godt huske, at jeg nogle gange fik et selvtillidskick, fordi jeg fik hende den flotte pige, eller ham den seje fyr, alle til op til at grine. Og jeg var god til at huske vitser, og blev ved og ved med at fortælle dem, og så lige pludselig... Jo mere jeg så stand-up, jo mere følte jeg selv, jeg kunne gøre det. Og jeg begyndte også samtidig at finde på mine egne jokes. Og da der så startede open mic op i Odense, hvor jeg bor, 2013, så prøvede jeg det. Og da jeg så efter 50 sekunder fik folk til en applaus, så vidste jeg, at det her, det skal jeg bare fortsætte med.
Hvordan har din omgangskreds, hvordan har dine venner reageret på, at du... Ja, det ved jeg ikke. Sagde du til dem, inden du begyndte at lave stand-up, at du godt kunne tænke dig det? Eller hvordan gjorde du det? Eller var det sådan noget, hvor man siger det ikke til nogen, og så gør man det bare?
Det er jo forskelligt fra folk til folk. I mit tilfælde, jo, jeg sagde det til nogen. Interessen kom også lidt, fordi jeg gik på en skole på det tidspunkt, og der var en anden fyr på skolen, hvor vi midt under en pause, hvor han siger, jeg vil være komiker. Og jeg havde gemt det lidt væk på det tidspunkt, men den var der stadig lige der. Der sagde jeg, gud, jeg vil da også være komiker. Og så vi snakkede om, at vi gerne ville det, og det havde de andre også hørt. Og weekenden, inden jeg debuterede, der var jeg også til noget familiesammenkomst, hvor jeg også fortalte dem, at jeg ville prøve det.
Hvordan var reaktionerne fra dem i forhold til, at du sagde det her? Fordi nu er du, Ola, nu du har diagnosen kompleks autisme. Så jeg tænker, det kan jo godt være, det spiller ind på de reaktioner, du har fået. Altså, hvordan reagerede din omgangskreds på, at du sagde, jeg vil gerne være stand-up-komiker?
Jeg kan ikke rigtig huske, altså der var ikke sådan en modvillig reaktion, men omvendt heller ikke totalt opbakkende, sådan, det skal du bare gøre. Jeg tror også, det er meget fornuftigt. Vi har jo set med X-faktor, hvad der kan ske, når forældre siger til deres børn, at du kan det, og når de så bliver sat på den store scene, så får de kontanter.
Lagt man på nakken, ikke?
Så får de kontant afregning, ja. Så tror jeg, de synes, det var spændende, men altså, nu må, tror også, de er sådan lidt, okay, nu må vi lige høre, hvordan det går, og så først derefter se på, om hvad det bliver til.
Men det gik godt første gang. Det er jo, jeg tror næsten, det er det, der er make it or break it for rigtig mange, når vi snakker humor og stand-up. Det er det der, hvordan gik det første gang? Og det gik godt for dig?
Ja, rigtig godt. Okay. Det var en dejlig eksotisk debut med 150 mennesker inde på Studenterhuset i Odense, og det var også stort til Sebastian Dorset, en meget erfaren mand, som tidligere stod for open mic på Kulcaféen i København, hvor rigtig mange debuterede, så han var jo ligesom god til at være et sted med open mic og med nye folk at gøre. Og så i Odense er vi ikke vant til at kende mennesker over det hele, så det er en ret eksotisk debut, hvis jeg selv skal sige det.
Og det er altså næsten 7 år siden, at du debuterede. Ja. Kan du så mærke nu, hvor du måske er ude at teste materiale, du går på open mics, kan du mærke, om det er meget anderledes, hvordan du griber et emne an? Altså, alle komikere er jo forskellige, men jeg tænker, dit ståsted, dit perspektiv på livet, må jo alligevel være lidt mere anderledes, fordi du har den her diagnose. Kan du mærke, om du tænker anderledes, du griber du de samme emner anderledes end din kollega komiker?
Jeg kan godt... det er jo forskelligt. Nogle er mere forsigtige end andre. Jeg synes selv, jeg er meget forsigtig. Der var faktisk en gang, hvor jeg havde en joke, en rent udsagt racistisk joke, hvor der sad et publikum, som var sort, og så valgte jeg at sortere den fra, for det turde jeg simpelthen ikke lige der i situationen. Og der var også en gang, hvor jeg optrådte i Odense, hvor jeg havde en joke, hvor jeg nævner Kim Larsen. Jeg sviner ham ikke til, men jeg nævner ham. Og så lige inden jeg skal på, så kommer hans yngste søn der ind. Så valgte jeg også at skrotte den, fordi... Og der er der jo nogen, der siger, at du skal da stå ved, hvad du siger. Du skal altid kunne lave det. Og nej, altså, jeg vil jo helst have det så godt som muligt på selve aftenen. Selvfølgelig skal man tage chancer, og det har jeg også gjort. Men jo, jeg er også meget forsigtig med emner, også fordi jeg er også meget... Jeg er også meget nærtagende, og jeg frygter også, hvis jeg en dag står i en shitstorm, hvordan verden... Og min verden bryder sammen. Men jeg er meget forsigtig.
Så hvordan er det at gå ud og teste materiale? Det lyder som om, det er meget... Det må næsten være meget nervepirrende, hvis man er sådan en, der lidt bliver berørt, eller lidt bliver påvirket af andre folks reaktioner. Når man så er ude at teste materiale, og du ikke ved, hvordan folk reagerer på det, er det meget nervepirrende for dig?
Ikke så meget, som det har været. Altså, jeg hviler jo lidt mere i mig selv, fordi jeg jo bliver ældre og mere modende, både aldersmæssigt, personlighedsmæssigt, men også comedymæssigt. Og jeg føler også, at jeg er kommet til et stadie, hvor jeg lidt føler, at hvis jeg er grov, eller hvis jeg hænger nogen ud, så kan jeg stadig stå på mål for det, fordi jeg stadig er retfærdig. Og man kan sige, at nu tester man jo primært jokes på open mics rundt i landet, hvor publikummerne ved, at komikere tester nyt materiale af, og man ved, at folk kommer for at se stand-up. Og de har ikke betalt noget for det, så de har heller ikke samme grund til at blive skuffet. Modsat, hvis du står til et firmajob, der kan der jo sidde en masse, som ikke kan lide stand-up og ikke har bedt dig om at komme der. Så der er det lidt mere, der skal man lige passe lidt mere på.
Ja, eller man er ude med et one-man-show, der turnerer rundt i landet, og så betaler folk jo også penge for dig. Det er derfor, du er her, Olav Lundsgaard. Du er ude med det show, som hedder Kun et menneske. Mm. Og nogle af dem, der er allerbedst, de allerbedste komikere i min bog, det der måske også er udfordringen som komiker for at blive en god komiker, det er jo det der med, at man skal gå ind på en scene, og man skal selvfølgelig være sjov, men det handler også om, at publikum, de skal kunne afkode dig. Mm. Altså det handler om, når de ser Anders Mattesen gå ind på scenen, nu kender de ham efterhånden, men den måde, han går ind på scenen på, det siger noget om ham, så når han laver en joke, så ved de, hvordan den skal tolkes. Ja. Altså det handler ligesom om at præsentere et image eller en persona, som bakker joken op i en eller anden forstand. Ikke? Så jeg tænker bare, med det afsæt, at du har den her diagnose, altså kompleks autisme, er der så egentlig, altså kan der være en fordel i det, når man så går ind på scenen, og man bruger det? Altså kan det være lettere at få jokes, eller oplever du nærmest, det er sværere at få jokes?
Jeg synes ikke, det er sværere. Jeg havde på et tidspunkt en joke, som jeg ved ikke, om hvorfor jeg har droppet den. Det kan godt være, den skal frem igen, men jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men jeg ofte har haft en tendens til at svinge med den arm, som jeg ikke holder mikrofon med rigtig meget endda. Og det var meget hyppigt, især i starten. Men det var ikke noget, jeg selv lagde mærke til. Men det var der så flere, der snakker om, hvorfor gør du hele tiden sådan med arm? Det gør jeg så også nu, men det kan lytterne jo ikke høre. Men så måtte jeg jo ligesom finde joke på det, at jeg godt kan få udtrykningsbesvær, og så hjælper, så nu ved I det, fordi jeg tænker ikke over, at I synes, det ser åndssvært ud af en komikers arm i Pinocchio-mode. men det er nok en del af min personlighed, men hvis du, hvis du kommenterer lidt på det, så kan du ligesom gøre det, uden at det går helt galt.
Ja. Hvad har reaktionerne egentlig været? Du laver stand-up, men du gør det også med det afsæt, at du måske nærmest repræsenterer en gruppe, som har autistiske træk eller er autister. Hvordan har reaktionerne været på det?
Jamen, jeg synes, de har været gode. Jeg har aldrig fået kritik over at have lavet en joke om en diagnose, eller min diagnose. Men jeg synes, den har været god. Folk kan godt lide, at jeg bruger selvironi, og jeg har fået i hvert fald to beskeder, blandt andet fra en mand, som har fået en søn, som har fået konstateret min diagnose. Og han blev så glad over, at han så mig i DM i stand-up, fordi at, altså, han elsker sin søn, men det er stadig hårdt og meget, hvad kan man sige, en omvæltning for hans situation. Men så blev han så glad for, at jeg så lavede jokes om det. Og man kan sige, at min diagnose er jo meget overset. Der er mange, der ikke kender den, så man kan jo også lidt sige, at jeg er måske det eneste eksempel på en diagnose, hvorimod ADHD og Aspergers, dem er der jo flere af. Så man kan sige, hvis der er en Asperger, der røver en bank, så skal man stadig huske, at nah, der er også en anden, nu kan jeg ikke helt huske, hvem man kendte, der er Aspergers, men der er lidt flere, man kan sige, nej, ham der, han gør ikke noget.
Men føler du lidt, at er det et ekstra pres at have på dig, at når du siger det her med en far, som skriver en besked til dig bagefter, fordi han har en søn, der har en lignende diagnose, ligger det så et form for pres på dig, at du på en eller anden måde kan blive en rollemodel for børn, som, eller andre for den sags skyld, som har de samme typer af diagnoser?
Ah, mest motivation. Det gør, at jeg har mere lyst til at blive ved, og jeg skal blive ved. Det synes jeg stadigvæk selv, hvis det ikke var sådan, fordi jeg kan godt lide at optræde, og det er det eneste, jeg føler, jeg har duet til. I hvert fald noget konkret, jeg har duet til. Men nej, det er ikke pres. Det er kun motivation, og det er kun dejligt.
Og hvad handler dit show om, Olav? Dit show, det hedder altså Kun et menneske, og det er premiere her den 18. september. Det er i Odense, og så besøger det ellers København også Aarhus. Ja. Hvad handler det om? Eller kan man sige det? Er det et fair spørgsmål at stille? Fordi det er jo ikke en film, hvor der er et plot, tænker jeg.
Nej, det er det ikke. Det er faktisk hovedsageligt det bedste materiale, jeg har indsamlet i de 7 år, jeg har optrådt. Det handler om blandt andet min diagnose. Det er også derfor, det hedder Kun et menneske, fordi hvad er diagnose? Jamen, det er jo også bare kun et menneske. Men så er det også, og så udmynder det så også lidt i, at det er et one-man-show, fordi at der er også masser af jokes, som ikke har noget med diagnose at gøre. Der er politiske jokes, der er fodbold-jokes, der er hverdagssituationer og alt sådan noget. Fordi jeg vil jo også gerne omfavne så bredt som muligt, og man skal også gerne kunne se det, uden at have et forhold til diagnose eller autisme. Men der er også meget autisme med. Jeg synes bare, Kun et menneske, det er et godt navn til det. Men det handler om diagnose, men det handler også om meget andet.
Jeg synes, det er vildt sejt, at du, altså du er i en alder af 27 år, du har lavet stand-up i snart 7 år, du har den her diagnose, du har alligevel, så har du stablet dit eget one-man-show på benene, du har selv skrevet det, du spiller selv hovedrollen, kan man sige det, ikke? Altså, det synes jeg er ret vildt. Har du altid haft modet til at gøre det? Fordi for selv sådan en som mig, som ikke er i dine sko, der tænker jeg, at det er meget selvtillid, det kræver at gøre det, du gør. Altså, har du altid haft den selvtillid?
Nej, overhovedet ikke. Jeg er normalt generelt ikke typen, der er specielt ambitiøs, når det handler om. Jeg synes selv, det er vildt, når folk har bygget en virksomhed op fra starten og hørt, hvordan det går efter 3 måneder. Der er jeg lidt typen, drop det nu, det bliver ikke til noget. Men lige med one-man-show, altså, jeg kan godt lide at optræde. Det har også været dejligt at optræde de 7 år, men man vil jo også gerne helt op på de store scener. Man vil jo gerne, ja, man vil jo gerne helt op på den store spotlight og alt det. Der har man også haft lidt følelsen af at være holdt nede, fordi der har været andre komikere, der er blevet valgt til. Og så er der også kommet lidt følelsen af, jamen, så må jeg jo selv gøre det. Så må jeg jo gøre det, og jeg vil jo det her. Og altså, så er sulten og motivation for at gøre det, det overvinder jo al frygt og alt det.
Hvis der er nogen, der lytter til det her, som er sådan lidt i samme situation som dig, det kan være nogen, der har en diagnose, det kan også bare være nogen, der ikke lige har turkastet ud i det, som du alligevel har turkastet ud i, hvilket jeg synes er mega sejt. Har du et godt råd til til det? Altså, har du et godt råd til dig selv, hvis du havde mødt dig selv, da du så har været for 7 år siden omkring, da du var 19-20 år? Mm. Hvis du rejste tilbage til den Olav, der var dengang, hvad vil du så egentlig gerne give ham af råd?
Jeg vil nok bare sige, bare optræde og være ydmyghed og ydmyg for branchen og folk og være åben og være menneskelig, men selvfølgelig kaste dig ud i det og gå efter det. Hvis du selv føler, at du kan, altså du er den nærmeste til at vurdere det, så er det også det nærmeste at gå ud fra, medmindre folk omkring dig siger, at du kan ikke, men det har der ikke været i mit tilfælde.
Nej, det er sejt.
Men hvis du, altså man har jo kun det ene liv trods alt, og altså, hvorfor ikke bare lave det, du har lyst til, eller i hvert fald gå efter det? Altså, enkelt kan du et eller andet sted også sige.
Jeg vil i hvert fald ønske dig alt muligt held og lykke. Dit show, det hedder Kun et menneske, og det kan man altså opleve i Odense og København og i Aarhus, og det har altså premiere her den 18. september. Og Olav, det var virkelig hyggeligt at tale med dig.
I lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.